nei. Whakalawhalahi atu ki am tolu si ke mahapumpungi nei, kua mei ke whanaunau mei ke lātai me haru tolu a tapo ke anga ki mua he atua ke mahapumpungi nei whalatahai am om tolu, kua mei ke kau whalatahai. Ohofi atu whakalofa ki am tolu osi, tamo matua tupuna, kai mua atu ki am tolu, ne fai whanaunau mau mei ke pumpungi nei tamo matua tāne, mei tau mamata whine, whalatahai mei tau whanau. Moa ki am tōru nō kua haia ki tau whare whakau, po haia ki tau whare ngangau, po whenei mena ni wharangonau mea am tōke pungpungi nei ho hofe te whakaala whalei maki ki am tōru. Hanei am a tōru kua ikare sia ni wai makatū mau, kua mamna ki aike taktake ai hata tōra tapa ki anga, ki mua hea tua whalatahe mō tōru, so kua mnei a tō hawhanga ai a tau tōru ki he riongi. Ko e atua whakaua me whakatoloa ata mautolu ki mua hao ke pongpong nei. Ha koe hao a whakaalo fulahim hake ki longa ha mautolu ata mumui. Pouri e pou kwa mariu atu. Ne ta takoto ai me okio ki ai a mautolu. Ka kwa whafango mai e koe a mautolu ke pongpong fou nei. Ko mene e kwa whakaua me whakatoloa ata ai a mautolu ke atua. Ha kwa tumawanga ia e tau malolo. Tumawanga ia whafango e mui. Ke hā mautora tau mumui. Ko menei a kua whakaue atua i nei, mai nā vātu ki a koe. Ou e tūtulou ko e atua ke hawa lewe ki anga mita ki a. Mā mautoru. Mā ama he aho mui hāna ama mna ki anga. Mo e tau whakawhikau kua mna ke whakawhikau ki ai a mautoru. Ke huhu atu ke he hao a tau whaitunga tapu ko e atua. Ke tātua ai e poa he whakahe ki anga. Mo e nā vānga ki mua hau. Mai kei fōki ki whanonongo ai, hawa tau tangata ki hawa tau kupu. Kwa mamina ki whola whola ai, he hawa tau whikawhikau kai atua. Ore ki mua hau kai atua. Ki a whakamunui nā te koe ki a lautolu osi, ki he mga pongpongi nei. Lautolu e tau mamatua tupuna. Mai tau mamatua ni whai whanonongo maumai. Mua te fōki ki a lautolu kai atua, kwa nā kai mai ke ki. Hoho kwa tau ki tau tapo ki anga ki he māma ahu nei. Hā koe. Tau sino kwa momotua, po kua lauia ki he tau kafukia, po ke tau lawe lawe ki he kehe kua apisi ai. Lautolu kua watu ki he tau ngahuanga, po whenye tau mena kua oata lautolu ki he mamaha nei, ki he tapake anga nei mo tapake anga falatahe mo lautolu ki he tua. Pia ni ki a lautolu ne nonofa mamao, Moe motinei, kai mai ke whanonong mai ke pungpungi nei, ore atene ki mua hao ke toa. Ke whakamunui nai te kai ke lautolu. Whaue ke hao a whakaalofa ke toa, ko tak tak munui nai ako whanonga ke motko niwe, mai ke siliu mai ai, hauko mai ke motinei, mai munui nai mai mafola, whakaue oe tulou ke toa. Ore atene ki mua hao ke he manga pungpungi nei, ke a lilingi mai hao anganga tapu, Kia whakalatahaia mō mautolu ke he manga hapongpongi nei. Ka mātai mautolu mō koe, e hā mautolu atapua ki anga nei, ato whakause mautolu mō koe, ke haunia hingo Yesu Kiriso, kua liongi mō hulalo atu ai nei. Amen. Ka mnei atama matua, tau kapsinga, ka alofla ima ki atu ki mautolu, ko mea ki whanongonongo mea ke he manga hapongpongi nei. Hanei a mautolu e kalesia, niwe makatū mau, New Life Church kwa mamnaki ki takitake toa I hata tola tapa ki anga ki mua hea tua whalata haia mumtulu ki mapungpungi nei. Kwa mine ia mahanei toho uho toa hea matulu te halalongu ki whakaheke aia ta tulu ki mua hea tua.
Kia na vatu ki a koe
Kia na vatu ki a koe
Moe whakaheke atu
Koe
Kia koe
Moe
whakaeke atu
Selena mo Julia come ne ha dovuto fa papà l'anni mai Julia che ha dovuto venire mai che Selena fa non ho dovuto che da copia tua.
I'll be reading from the book of Matthew chapter 21 verse 1 to 9. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord has need of them,' and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, 'Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey.' So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, 'Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.'"
Ko te tō mai e tohi a Mateo, weweheanga uafulu mataha, ka mate kupu taha, ke hoko ki kupu hiva. Ne pehe mai. Kua tata tuai alu tolu ki Jerusalema. Kua hohoko ki Petefake, ke maunga ko olive. Asi whakawhano atu ai e Yesu e nātu taki toko ua. Kua pehe atu kia laua. Asi o atu a amua ke he manga hai mua ha mua. Sikisia ei angataha e mua e asini kua whakave. Moe punua asini, whakalataha moia. Si vevese la e mua, moe takitaki mai ai ki au. Ka eke foki ke vangahau mai e taha hakupu kia mua. Kia talange a mua. Kua manako ai e iki, tō whakawhono mai ai angataha a ia. Ne hoko e tau mena osi nei. Kia whakamoli ai e kupu he perofeta, e pehe mai. Ki a talangi a motolu ke he tama whiwhine a siona. Ki sia la. Ha ne haele mai ki a koe hau a patuki. Kua totonua ia. Kua heke e ia e a sini. Koe punua a sini. Se o ai e nā tutaki. Kua eke a laua. Tunga he tala ange ai e Yesu ki a laua. Kua takitaki mai e laua e a sini. Moe punua a sini. Kua whakatoka ai a lotolu e tau ta pulu i lunga. Moe whakaheke ai a ia. Koe lanu tangata toko longa kua faliki ha lotolu a tau ta pulu ke he puhala. Koe whalu foki kua halahala e lotolu e tau la a kou. Moe faliki ke he puhala. Koe lanu tangata ne mumua mo lotolu ne mumui. Kua tau hea, kua pehe mai. Hosana, ke he tama a tawita. Ke munuina ia, kua haele mai ke he ingoa eiki. Hosana, ke he tau mena ilunga muatua. Ke munuina e tau kupu ne totoki ai. Amen.
Diu nā wāta tōru mai whakaheke ki mua ia tua, ke he tahalalongo uhu mai.
There's a feeling in the air that God is everywhere, and His resurrection power is moving this hour, that Jesus will be glorified. There's a feeling in the air that God is everywhere. Resurrection power is moving this hour, that Jesus will be glorified.
Ki hake tau tōlu e hingoa e tama hi atua. Mānei tō mō mai wholokupu ke ke mō whakamafananga mā tau tōlu ke mga pungpungi nei. Mō mai ni he tohi ni tō tō tau tōlu ki ai mai he tohi amata iyo ko e beveanga ua wholomataha. Tōnga ni ka eke kōm tōlu ni muitua ke he kālena he kakilisiano ko e autapu nei fōki kua whakamanatua e tau tōlu. Koe ahutapu laupahama. Koe ahutapu aneine heke ai e Yesu e punua asini mo e whenonga duai ki Yerusalema. Si uho foki, tōna ia koe tapu kahau, whakamanatu ai e dautolu e ke ahufleile e matulei mo liu tūmai heiki ko Yesu. So koe ahunei ko whakamanatu ai koe ahutapu laupahama. So koe mena ia Ona ona deu tolu ki he kupu ke kem fam mafana ma deu tolu ke mga pongpong nei ne pe mai he kupu hiva. Ko ela nu tangata ne mumua a lau tolu. Ne mumua mo lau tolu ne mumui. Kua tau hea kua pehe mai. Ho sana ke tama ta avita ke monuina a ia kua haele mai ke hingoa he iki. Ho sana ke tau mena ilunga motua. Pe mai ko e lanu tangata ne mumua, mo e lanu tangata ne mumui, hane tau hea mai a lau tolu, ne pehe mai hosana ke tama a Davita. Kia munuina a ia kua haele mai ke hingoa he iki, hosana ke tau mena I lunga motua. Ke manga ho pungi pungi nei. Hane kua amamana ke atua tau tolu, ke he liu whamanata e tau tolu e matulei he iki. Kai whakamua, tō matulei e iki ko Yesu, anona tau tolu ke tau tangata nei, ko tau tangata nei ni ne mumua lau tolu si mumui, ka ko Yesu ke waloto mo e tau hea ia lau tolu mo e whakaheke kia ia. Kua hosana lau tolu mo e fia fia. Hako pehea lau tolu, ko e patuiki hanei, ha lau tolu, kua haele mai ko iki ko Yesu. Ke whakamolea I e talahawanga he panofeta, kua haele mai ai a ia ke punua asini. Se hanei, hai ke anono te tau ke fufloala he tale nei, kua mamana ke tau tau tolu ki ai, kua whakaheke tau tangata nei, moe. Fia fia lau tolu ha kua haele mai iki ko Yesu. Pe mai, e tale nei kua fufola hai e lau tolu ha lau tolu tau tapulu ki lunga he poala tu. Kua tamai foke lau tolu e tau lau a kau, buke tau lau paama mo e whali ki ai. Kua whakakiseanga ia e lau tolu e ha lau tolu a fia fia. Kua whakakisea ia e lau tolu e ha lau tolu tau loto fia fia ki heiki ko Iesu. Ha kua haele mai ia ko ia koe patuiki ma lau tolu. Si fia fia lahi ni ha lau tolu tau loto mo e tau hea hosana, hosana ki tama da vita. Kia munuina ia kua haele mai ke ngō heiki. Hosana ke tau mena I lunga motua. Kua whaheke alau tolu, manawa ke hiki ko Yesu, he hifo, he haele mai ia he puno asini ki Yerusalema. Si tongani nei loe alau tolu, ha kua manatu linga tua hau, ko alau tolu nei ni foki. Ne poto ia e foki alau tolu, ke aho ia, ne tua ia Yesu ki mua ke whakawhiri ai ki mua ia Pirato. Moe pema ia Pirato. Ko hai hamtoru ne loto ke whakatoka po ke vevese atu e au. Ko kais ko. Ko e tangata maha ni kerea kia. Po ko iki ko Yesu. Ka e tau hea ia lau toru. Ki a whakatoka mai ai e tangata maha ni kerea. Ka e whakahalai. E iki ko Yesu. Ka ko e whikau mā na tolu ke he pongi pongi nei. Ki anono te tolu whakahukulo ki ai. Ta he tala fluola ke he tala nei ne hako anono anga ki ai. Ko e punua asini ne takitaki mai ai e lau tolu. Ke heke ai e iki ko Yesu. Mo e haere atua ia 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 ki Yerusalema. Pese ni kua whakamoli mai e tau kupu he pelofeta anga. E pelofeta ai whakamua. Si ane kua whakamori ni kua heke tua I Yesu e punua asini. Mo e haere mai ai ai ki Yerusalema. Ka koe te tangata ne nava mo e whakaheke ala utolu ke iki ko Yesu. Ka heke ke anono te utolu ke tal frola nei hangau ia ke asini nei ke punua asini. Kua tamai Yesu e punua asini si foliki ai ala utolu hala utolu te utapulu ki lunga e punua asini. Si heke ai iki ko Yesu. Si mumua e la no tangata mo e tau hea. Hosana. Hosana ke tama ta avita. Mo lau tolu ne mumui. Nuku o tau hea mai foki. Hosana ke he tau mena hai lunga motua. Koe maa hane fia fia mo I whakaheke da tangata keiki ko Yesu. Kaike ke anono tau tolu. Linga, mua atu foki e fia fia e punua asini. Ha, kua laka ia ki lunga ke he tau tapulu ha lau tolu. Kua laka foki ia ki lunga he tau Lau pāma pake tau lau kou, ne whalike lau tau ke pāra tū. Se linga, une ki mua e ho hoko he manawa, he punua asini, he manatua ia, linga koe tau tangata, kua whakaheke anga e tau tangata kia ia. silinga ho hoko ni hana a manava mo be ai ko matala ki ha ya hana ha ko tuku tuku hi foi da tangata mo fahe ke mai me nawa mai kau ai ko foli ke la utoru e tau tapuru ha la utoru si laka ya ki lunga ai ko mitaki ha ya tamo da kana ta ko singa ko ha ko faka ka kanu pe nei tolonga ia tau tolu e tau a tangata ke wā nei ko a talia e tau tolu iki ko Jesu si matalahi ai a tau tolu mua te foki ki a tau tolu e tau a kwako ka ke anono mtolu whamitaki ki tau a kwako he wā nei ko e lewe ki whamitaki ha ia he tau tangata he tau e kalesia a tau mena osi tau mena mtaki osi ko a tau sinia lau tolu mai tau a kwako E, se ai noa e tau a kwako mwe ho hoko e tau manawa, mwe fia fia, mwe matalahi haia, ke he tau kloa, ka fuakeanga he tau tangata, mwe tau tupe, ka fuakeanga he tau tangata, e, si manatu ni alau tolu, ai, ko mitaki haia halau tolu. Kai, uaki kai ke ke manate lau tolu. Neki aua ia, neki tunga puno ahasini nei, ni manatu ni puno ahasini ko ia, kwa nawa ange tau fawa. Kai nimo he puno ahasini, na kai koe hufeilo ange tau tangata mwe nawa ange kia ia. Koe nawa ange tau tangata, ha ko ia ni heke ilunga ia ia, ko iki ko Yesu, koe patuiki. So kwa lati ia tau tolu tau tangata mwe mui, mwe atufoki kia tau tolu, koe tau whekofikau he tua, ke mai longa ia tau tolu, na kai koe tangwa hua mitaki ha tau tolu, na kai koe purotu ha tau tolu, na kai koe iloilo, mwe mahife whamitale kupi ha tua, ke nawa me tau tangata, ko iki ko Yesu, Ne heke ki loto ke tau mo mui ha tau tolu. Koe men haia ne nawa mo e whakaheke mei ai e tau tangata. Si pia ne mui hau ke a koe matakai nanga kua whanongonongo mai ke pongi pongi nei. Ka eke ke moue e koe e iki ko Yesu. Si mui toa ke hana tau puhala. Mo eke hana tau fikau. Mo eke koe tau mena mitaki. Tau nawa mo e whakaheke tau tangata ke a koe. Si falo mangao hake hake e tau tua ua hau. Mo e manatu ni a koe ko koe ne whakaheke tau tangata ke ai. Aua ia. Ka ke manate tau tōru, ko Yesu Kiriso, ko ia koe patuiki, ko Yesu Kiriso, ko ia koe whakamui, ko talia e tau tōru. Ko mena ia ne uho ai ke tau mumui ha tau tōru, ke talia e tau tōru iki ko Yesu, ke tau mumui ha tau tōru. Sika nama mai e tau tangata, ke tau ngā hua mitaki ne tau se tau tōru, nā kai koe tau ngā hua mitaki ha tau tōru. Ka koe tau ngā hua mitaki he iki ko Yesu Kiriso, ne Ne eke tau tōru, ha kua nofo ia ki lato ia tau tōru, si talia ia tau tōru ia, si muitua ia tau tōru ke hana tau puhala, as meke ke matalahia ia taua ke vahanei. Ha koe iki ko Yesu, kai aua ne ke manatu hifunia taua ko taua. Koe mene ia pihia, e autapu nei, ko whamanatu ia tau tōru, koe autapu tau lapama, koe ahanei ki hosana, moe haleluia, moe whakaue, moe whakaheke tau tōru, kia monuina ia kua haile mai ke hingoa heiki, hosana ke tau mena ilunga motua. So ko lata nia tau tōru ke, Whakaheka tau tolu mwe hao sana ke atua ke tau mena ilunga motua haa koe hana tama fuata ko Yesu Kiriso. Mana mana tu la whamita ke tau tolu matamata kainanga. Tapu ka hau. Mahu inga na kai tapu ka hau ke a koe. Koe Easter weekend. Vahata buloa. E ingasia ni tangata mwe hana palana. Fatau e puakawa ke finatu ke whalibaya mwe kapsinga ke pati toko ua fia fia. E long weekend e po ke oatu ke holiday. Kako hingoa kia hawa mana mana tuanga uhona kai e ista kia koe. Haere mai eki koe Yesu hai hawa ia koe patu iki. Kai ama amana ke mai e tau tangata. Ke whakasata ulua ia. Moe tau hea ia lau tolu. Kia whakahala ia. Kia sata ulo ia. Whakasata ulo ia ia. Tamne kainanga tako pisinga. Kia whakaheke a tau tolu. Hanei e patu iki. He lalolangi. Kwa haere mai. He punua asini, hosana, hosana ke tama atavita. Hosana, hosana ke taumena ilunga motua. Ke whamunina mai atua ke atau tolu, manatu. Ko e ahawane ke watu ei atau tolu ke tau faitunga, ke tate whakaheke anga ki muhe atua. Leonama mwe whakaheke atau tolu ki muhe atua ke tahalolongo.
It's you alone, Jesus, you alone, you are worthy. It's you alone, Jesus, you alone, you are worthy.
Jesus Christo, na kai faita hafoki, koe ni kua mua o yatu ha koe, ha koe ni koe alefa mwe o meka, koe kamatanga mwe whakahi kuanga, koe ni kua lolongo mwe whakaheke ki ai, hosana, hosana, ki ta mena ilunga mutua, ha koe kua haele mai a koe mama utolo, koe kinei, wa nava ni mwe whakaheke mwe utolo, liongere utolo, Kwa tu afka wa mefakatulo ki mohau ke maha pongpongi nei. Ha kwa hawa fkalo faia. Kwa fafano mai kwa hawa tamo fataha kwa Yesu Kristo. Haile mai ia ke fakisa mai e puhala. Ma mautolu ke fakafifitaki ke aya mautolu. Ke momuia ya mautolu na nofu ai he moia nganei. Liongat ki mohau kwa tua. Ke famunina kwa ke lautolu. Kwa fanonga nomu mai ke pongpongi nei. Ke awa na keke mautolu, ke tunga ie tu tangata nei, kua whakaheke ke iki ku Yesu. Mautolu nei ni, ni liu ta ui ke whakasata ulo aia. Katoka ke aike mautolu mo ta tangata, ke talie haana, a ta whakakoanga me haana ta puaki. Ke hau hau mita ke ai haa mautolu ta mumui. Whakamuni nei ke lautolu ke atua, kua whanonga nonga mai ke mga pongi pongi nei. Ki a haa ilunga e hawa whakalofa, a haa ilunga hawa mana, a haa ilunga hawa whakamangaloanga. Ahailunga e hawa whakamunuina ke alau tolu o sia. Whakamunuina atu ke alau tolu ta mamatua ko whanono mai ki pangupangi nei. Iloa e mautolu, nā kai whai foki, kāko koe ni. Whakamangalo mai ki tamana ko hepe hepe ai, moa lole lole ai a mautolu. Ko koe ni ke langa ke mautolu ke tokolunga ue atu. Hako koe ni kua mua atu Yesu nai. Whakamunuina mai ke haunia hingoa kwa liongi moa whakaue atu ai nei.
So faithful to me.
Tama kainanga to kusinga, no nofua, mwemunuina, no liliu ke feleweya.